Johannes åpenbaring, det tredje kapitlet. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes, som ikke har søl til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Her er det en menighet som han egentlig ikke har noe særlig positivt å si om. Det blir sagt her at du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. Noen få navn. Da talte til Pergamum, så sier han til at du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Du har noen som holder fast ved Nikolaitenes lære. Der er det liksom noen som gjorde galt. Men her så er det noen som levde rett. Og når han ramser opp de forskjellige ting om hva de har gjort, ikke sant? Jeg vet om dine gjerninger, så pleier han jo å si en del positive ting. Men til dem her så sier han bare, jeg vet om dine gjerninger. Og så sier han at du har navn av at du lever, men du er død. Det var ingenting positivt han kunne si om den menigheten. Og det var en menighet som vel sikkert hadde vært noe i sin tid. Det var jo en menighet, men nå så var det ikke lenger noe godt å si om den. Og slik kan du også si at han sier ikke noe positivt, men han sier her, du har navn av at du lever. Med andre ord, det er noen andre som sier noe positivt. Det er noen som sier om denne menigheten at den lever. Det er en levende menighet. Den menigheten der, den er det liv i. Du har navn av at du lever, men du er død. Det er en menighet som har et godt rykte på seg. Men han sier, du er død. Og når han sier det, så har det vel noe med det han sier i slutten av vers 2. Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Det er kanskje andre som hadde funnet det greit, men ikke Gud. Så her er det en som har navn av å leve, men hvor Gud sier at det ikke er bra nok. Hvis du legger merke til det, ikke bare sier han ikke noe positivt om den, men han sier heller ikke noe om trengsler, eller vanskeligheter, eller forfølgelse, eller at noen har noe imot dem. Det eneste som har noe imot dem, ser du til, det er Gud. Den eneste som har noe negativt å si om dem, det er Gud. Det er ingen andre som har noe negativt å si om dem. Ingen som klager på dem, ingen som forfølger dem, ingen som gir dem problemer, i hvert fall ikke som vi leser om. Men tvert imot sier han, du har navn av å leve. Det sies om deg at deg er det liv i, det er liv her. Det er en menighet med liv i. Det er ikke en av de kjedelige og døde menighetene, det er liv i den. Hva skal jeg si? Når lokalaviser skriver om den, så skriver de om en menighet som det er liv i. De skriver om det som et et sted hvor det skjer noe, et sted hvor det aktivitet, et sted hvor det noe som foregår. Og kanskje også andre menigheter, når de hørte om menigheten I Smyrna, så ville de si at ja, det jo en aktiv menighet. Det liv I den menigheten, det en aktiv menighet, det en levende menighet. Det ikke som oss som bare sitter her noen få og hvor det ikke skjer så mye. Nei, der det aktivitet. Det et livets senter. Men Gud sier, du død. Du har navn av at du lever, men du død. Og det Gud som kommer med diagnosen, du død. Så det finnes en type aktivitet som Gud ikke fornøyd med. Han sa jo til menigheten I Thyatira, jeg vet om dine gjerninger, og så nevner han en hel masse og sier dine siste gjerninger flere enn de første. Der han på en måte positiv til gjerningene, selv om det var ting de ikke gjorde som de skulle ha gjort, så var han positiv til dem. Men her det ikke noe positivt igjen. Gud ser på menigheten og sier, dere død. Mens menneskene så på den og sier at dere lever. Det her et livets senter, mens Herren sier, du død. Og så spørsmålet, hvordan kan man få to så vidt forskjellige oppfatninger? Levende og død. Hvordan kan døden snike seg inn? Og da det at han sier her I vers 2, våkn opp. Og styrk de andre som I ferd med å dø. Han sier I vers 3, husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. De får denne beskjeden, du må våkne opp, du må være våken. Problemet var at de ikke hadde vært våkne. Og den beskjeden som går til Smyrna, det litt interessant med disse menighetene, for det en stor grad av parallell mellom menigheten og byen den I. Smyrna, det hadde vært en stor og flott og fantastisk by, men det var en by som hadde vært. Det var en by som hadde sine beste dager bak seg. Den hadde vært en hovedstad under kong Krøsus. Han har vel kanskje hørt om Krøsus, han var liksom kjent for å være rik og stor og mektig, men den var ikke lenger en stor og mektig by. Og når det var snakk om at det skulle bygges et nytt tempel I distriktet, så sendte de inn søknaden og sa at ja, bygg den her, bygg den hos oss. Men den endte opp I Smyrna. Det var ikke en by som man regnet med lenger. Den hadde en gang vært noe stort, og nå var den ikke stor lenger. Og slik det også med menigheten, den hadde en gang vært noe, men sier Gud, du ikke noe lenger. Men hva var det som gjorde at Smyrna som by tappte seg? Den ligger på en høyde, den hadde på en måte en fjellborg, den hadde en akropolis, det var vegger rundt omkring, det var et veldig godt beskyttet sted. Etter hvert som den vokste, så måtte de bygge på utsiden, men selve byen, sentrum, den opprinnelige byen, det var et veldig godt beskyttet sted. Allikevel så ble den inntatt to ganger. Og hver gang så ble den inntatt ved at noen klatret opp og snek seg inn og åpnet dørene slik at herren utenfor kom inn. Det var ingen som klarte å overvinne den, men de klarte å snike seg inn. Og hvorfor klarte de å snike seg inn? Det jo opplagt at vakta hadde ikke gjort jobben sin. Hvis noen klarer å klatre opp hele den lange veien, så det tydelig at det noen som ikke hadde gjort jobben sin. Og jeg tror det var den første gangen, så viste det var en soldat som stod vakt opp på muren, som hadde mistet hjelmen sin, så han klatret ned for å hente den. Så var det en av fienden som så det der. Og så akkurat hvor han gikk ned, så gikk han opp igjen akkurat samme veien som han hadde gått ned for å hente hjelmen. Og så fikk han kommet seg inn I byen bakveien. Og ikke mindre enn to ganger så hente det samme, at de klarte å klatre opp och komma sig in och så öppna dörrarna utan att någon visste om det och slippa in fienden. Och det är det han säger till menigheten att våk. Och för dem så var det nog det något som talade extra till dem att de visste de två gångerna som Sardes hade blivit intatt så skyltes det att de hade varit sovende för att säga. De hade inte våket, de hade inte följt med. Byen blev intatt fördi de inte hade passat på den. Det var inte fördi de inte var beskyttet nog. Det var inte fördi de inte var starka nog. De hade rätt och slett inte följt med på vad fienden gjorde. Så en enkel fiende klarte att klättra upp och komma sig in och det var det som gjorde att byen tappte. Och det är det han säger här, våkna upp, alltså vär vakna. Dere må bli årvåkne. Dere må bli slike folk som følger med. Og han sier der, våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø. Selv om han sier du er død, så er det ikke helt død. Han sier det er noe der det er i ferd med å dø. Hele saken er i ferd med å dø. Men det er fortsatt håp, sier han, men da må dere våkne opp. Da må dere begynne å følge med. Da må dere begynne å skjønne at dere har en fiende som kan komme snikende inn når dere ikke tenker på det. Og på sett og vis så var det enklere å fortelle om fiender til de andre menighetene, de som ble forfulgt, de som ble slått ihjel, de som ble kastet i fengsel, de som på en måte visste at her har vi en fiende. Det var litt enklere å fortelle om fiender til dem enn å fortelle om fiender til menigheten i Sardes. For de hadde ikke oppdaget at de hadde noen fiende. Tvert imot så var jo alle venner. Alle sier, ja, men du verden, du tilhører den menigheten, ja, den har vi hørt om. Der er det liv i, der er det noe som skjer der. Det høres ut som et bra sted, det. Om man ikke med hodet sier at ja, det er helt riktig. Det er et bra sted, her skjer det ting. Her foregår det ting, her. Vi har det bra. Det er liv i oss. Det er absolutt liv i oss. Og alle var enige om det. Og de så ikke det som kom inn bakveien. De så ikke det som snek seg inn. Og det er vel kanskje det som har skjedd i flesteparten av menighetene rundt omkring. Man har ikke sett at ting har sneket seg inn. Man har ikke oppdaget at det har kommet seg inn. Derfor sier han i vers 3, «Husk derfor, hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Husk hva du har mottatt og hørt.» Og jeg tror til de fleste forsamlinger rundt omkring, så sier ikke Herren først og fremst at det er en stor ny sannhet som du ikke har sett. Men han sier det hadde vært en stor framgang om du rett og slett husket på hva du en gang mottok og hørte. Hvis du bare kom tilbake til det, ville det vært en stor framgang. Og det er det som er problemet rundt i mange menigheter, og kanskje de fleste menigheter rundt omkring i vårt land. Det store problemet er ikke først og fremst at de ikke har sett den sannheten og ikke satt den sannheten. Problemet er at de sannheter de en gang så, de har de glemt. De har de forlatt. Det er det som er problem. De hørte en gang sannheten om omvendelse, om viktigheten av at den som vil leve med Herren må være annerledes enn verden, du må omvende deg. Men de har glemt det. De forkynner ikke det lenger. De hørte en gang om viktigheten av å komme til Jesus for å bli fri i sin synd. Men det er ikke lenger noen der som forkynner om at du må komme til Jesus for å bli kvitt dine synder. Jesus er god og grei og alle vil ha ham, men det å si at du må komme til Jesus for du trenger å bli kvitt de syndene du har, det er en forkynnelse som ikke er der lenger. De kan godt ha dåp, men den dåpen som var å begrave det gamle og begynne på noe helt nytt, hvor verden er død og begravet, og nå skal det være et nytt liv som følger etterpå. Den forkynnelsen, den er blitt borte. Og det er det største problemet på en måte med den dåpen de har, at den delen av forkynnelsen blitt borte. Forkynnelsen om den helligånds ild som skulle brenne bort alt eget og all selvisk og all selvopptatthet og alt verslighet, den forkynnelsen borte. Det nesten skremmende å synge den gamle Verne Schibsted-sangen, ikke sant, av «Lenker og bånd har jeg ingen, den siste for åndsvære brast». Men det var slik de følte det. Det var vel Erik Anders Nordkvelde som sa som så at jeg skulle ønske jeg hadde et vindu på hjertet så alle kunne se hvor rent det der inne. Men denne troen på den livsforvandlende og frigjørende åndsfylde, den blitt borte. Ikke troen på at man kan snakke i tunger eller oppleve noen mirakler og sånne greie ting, sånne som kommer uten noe krav, uten noe spesielt. Den troen har man alltid. Men det var ikke den troen de gamle hadde. Det var ikke det de var mest opptatt med. Så jeg tror til nok så mange menigheter så vil Herren fortsatt si som så at husk hvordan du har mottatt og hørt. Frelsesarméen var i sin tid en del av hellighetsbevegelsen, som det ble kalt. Og metodismen, den startet jo også nettopp med troen på at Gud helliggjør sitt folk. Men det ikke det de forbindes med nå til dags. Det ikke lenger det samme det de har hørt og det de har mottatt. Det har man glemt, og det det som man sier til denne menigheten. Husk hvordan du har mottatt og hørt. Husk det. Begynn å tenke på hva det var som dere fikk i sin tid. Du vet, når folk velger menighet i dag, så det etter hvor de har det beste barnearbeidet, hvor de har det beste ungdomsarbeidet, hvor de har de beste musikkreftene. Det det man først og fremst opptatt med. Den gamle tanken om at ja, jeg i indre misjon fordi jeg tror på det indre misjon står for. Eller jeg baptist fordi jeg tror på det baptisten står for. Eller jeg i misjonsforbundet fordi jeg tror på deres budskap og deres syn på ting. Den på en måte blitt borte. Man har glemt hva man hørte og mottok. Og jeg sier ikke at alle disse hadde vært fullkomne hvis de hadde husket på hva de sto for. Men de hadde i hvert fall blitt atskillig bedre om man hadde husket på det. Om man hadde begynt med den samme gamle omvendelsesforkynnelse, om den samme forkynnelsen om å bli renset fra synd, den samme gamle forkynnelsen om å begrave det gamle og vandre i et nytt liv, den samme gamle forkynnelsen om en åndsfylde som skulle brenne bort alt eget, den samme gamle forkynnelsen om en hellighet som Gud vil gi og utstyre oss med. Hvis man hadde husket på dette, så hadde det blitt en gedigen forandring. Det ville blitt ganske annerledes. Han sier ikke til menigheten i Sardes at dere trenger nye åpenbarelser. Han sier til dem at dere har glemt de åpenbarelser dere hadde. Og iblant så kan det også være et budskap til oss som enkeltpersoner. Trenger jeg en ny åpenbarelse, eller trenger jeg minnes på det jeg en gang opplevde?
Ja, det sant.
Det noe med det at trenger jeg minnes på hva Herren talte til meg en gang, hva jeg talte med ham om en gang, hva jeg lovte ham en gang, hvordan jeg en gang så på at mitt liv skulle være for Herren. Trenger jeg noen ny åpenbarelse, eller trenger jeg rett og slett å huske den gamle åpenbarelsen? Den åpenbarelsen som jeg en gang fått, det som jeg har hørt om allerede, det som ble overgitt til meg i sin tid. Og det det han sier, husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, så sier han, hold fast på det og omvend deg. Og det litt interessant på en måte at han sier ikke, omvend deg og hold fast på det, Men han sier, hold fast og omvend deg. Altså, hold det og omvend deg. Og på sett og vis så tror jeg kanskje han mener at hvis du husker de gamle tingene og begynner å si at ja, dette skal jeg holde, så blir du nødt til å omvende deg. For da begynner du å skjønne at ditt liv, det noe galt med det. Og slik er det enhver som bestemmer seg for at nå vil jeg gjøre som Herren har sagt. Han begynner å skjønne at jeg har ting i mitt liv jeg må omvende meg fra. Dersom jeg begynner å huske på hva som en gang var, og begynner å leve etter det, så er det på mange måter nok til at jeg kommer til omvendelsen. Jeg begynner å se at da er det ting som må endres. Da er det ting som er galt. Da er det ting som er feil. Så hva var problemet med det? Problemet var at jeg hadde glemt å våke. Og siden jeg hadde glemt å våke, så hadde fienden klart å klatre inn og åpne døra, slik at den kom inn og inntok menigheten uten kamp. Smyrna, de kunne ikke huske den store kampen vi hadde da vi dessverre tapte. De hadde ingen stor kamp hvor de dessverre tapte. For fienden kom seg inn døra etter at den var åpnet. Og uten at det var noen kamp av noe slag, plutselig var fienden der inne. Og på mange måter sier han at slik har det vært med menigheten. Det var mange kamper i sin tid, og så ble det slutt på kampene. Og plutselig så er man nå lik alle de andre. Plutselig så er det ingen forandring. Plutselig så er det ingen forskjell. For fienden har kommet inn fordi man ikke var våken. Men nå sier han, våkn opp! Begynn å styrke det som er i ferd med å dø. Begynn å huske på det som en gang var. Tenk på det som en gang var. Tenk på hvordan det var i begynnelsen. Og når dere har begynt å tenke på det, så begynn å omvende dere. Gå tilbake til hvordan det en gang var. Styrk det andre som var i ferd med å dø. Det er litt interessant denne menigheten som man sier at du har navn av at du lever. Men du er død. Så sier han i vers 4, men du har noen få navn i Sardes som ikke har søl til klærne. Du har noen få navn. Måten de brukte navn på den tiden var litt annerledes enn hvordan vi bruker det. Du vet, på pinsedag var det samlet om lag 120 navn. Det er det det står, 120 navn var samlet på øvre salen. Vi ville jo ikke sagt det på den måten. Vi ville heller sagt personer. Men når de her har oversatt det med noen få navn i Sardes, så er det nettopp fordi navnet er så viktig når det gjelder denne menigheten. Du har navn av å leve, men du er død. Du kalles den levende og livskraftige, men du er død. Men du har noen andre navn som ikke var falske navn. For menigheten hadde et falsk navn. Det var ikke ekte. Du hadde navnet av å leve, men du var død. Men, sier han, det er noen navn som ikke er falske. Det er noen som ikke har sølt til klærne sine. Det var en stor forretningsvirksomhet der i byen at de produserte ullklær. Men han sier at byen produserer nok fine og rene klær, men det er noen som er skitne til klærne sine. Men, sier han, det er noen som ikke har gjort det. Det er noen som ikke er blitt skitne. Det er noen som ikke har latt seg tilsmusse. Det er noen som ikke har latt seg påvirke av alt sammen. De er ikke blitt urene. Du vet, når Paulus skriver til korinterne der i 1. Korinterbrev 8, på vers 7, så sier han, men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren. Der er det samme ordet som er brukt. En samvittighet som blir uren. Med andre ord, man har blitt uren. Man er ikke ren lenger. Man har blitt sølet til ved det man går igjennom. Og det er det han sier her, dere er blitt sølet på av det dere går igjennom. Men det er noen der, noen som ikke gjør det. Det er noen som har et navn som ekte. Det er noen som kalles kristne og som det. Det er noen man kaller hellige og som det. Det er noen man kaller troende som det. Det er noen som kan kalles de trofaste og som det. De det navnet deres sier at de Selv om menigheten som helhet hadde et falskt navn, et hyklerisk navn, så det noen som hadde et ekte navn. Og han sier om dem at de skal gå med meg i hvite klær. Altså de som ikke har sølt til klærne sine, de skal Herren gi hvite klær. De hadde ikke hvite klær. Men Herren vil gi dem hvite klær. Og det samme med de som seirer, de skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Vi kan ikke leve fullkomment for Herren, men allikevel det en forskjell på de som bare lever i verden og blir tilsølt, og de som ikke søler seg til, de som våkne, de som ønsker å leve rett. Han sier om disse, de skal bli kledd i hvite klær, og så sier han, jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Altså, det var en menighet som het den livskraftige forsamling, den levende menighet. Men Herren sier at jeg kan ikke uttale navnet deres. Dere kalles den levende menighet, men det ikke noe liv i den. Men så sier han det noen andre, de som seirer. Deres navn skal jeg kjennes ved. Deres navn skal jeg bekjenne. Deres navn skal jeg fortelle innenfor Faderen og for hans engler. Der skal jeg stå for min far og for hans engler, og så skal jeg si navnet på dem. Og vil si at dette de trofaste som trofaste. Dette de hellige som hellige. Dette de omvendte som omvendte. Dette de troende som troende. Dette de levende som levende. Og han sier at jeg skammer meg ikke over dem. Du vet, det samme som Jesus sier at den som bekjenner meg for menneskene, ham skal jeg bekjenne for min far og for himmelens engler. Den som bekjenner meg, sier han, han skal jeg bekjenne. Den som ikke bekymret for å bekjenne meg, han ikke jeg bekymret for å bekjenne innenfor Faderen. Og slik sier han om disse som seirer jeg ikke redd for å bekjenne dem. Jeg skal bekjenne deres navn. Deres navn, det vil jeg fortelle til Faderen, for det et ekte navn. Dette ikke et hyklersk navn, men det et ekte navn. Og det det som var problemet med menigheten i Sardes. De trodde alt var bra, for de hadde et hyklernavn. Men han sier, det ikke bra. Men det noen som enda ikke død. Det noen som ikke har sølt seg til. Det noen som ikke har disse manglene. Jeg tenkte litt på når jeg leste om denne menigheten, om han som skriver til menigheten. Han sier i det første verset, dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. De 7 stjerner var de som var englene for menigheten. Men her sier han ikke bare de 7 stjerner, men han sier de 7 Guds ånder. Og hva mener han med de 7 Guds ånder? Det ikke så lett å få med seg hva han mener med det. Det jo bare en Gud, og Gud har sånn sett bare en ånd. Men allikevel så har han noe som kalles de 7 Guds ånder. Og det kan jo være, noen har foreslått at det en ånd som blitt forsterket 7 ganger for de som går igjennom det som beskrevet i åpenbaringen, på noen ser på de 7 forskjellige aspekter ved ånden i Jesaja, så det omtatt kraft og styrke sånn, og visdom sånn, og så videre, 7 forskjellige aspekter. Men det også nevnt 7 menigheter, og 7 Guds ånder. Og kanskje ønsker han å si at i enhver menighet til enhver situasjon, så Guds ånd det menigheten trenger. Det en ånd som akkurat det menigheten trenger. Og Han taler her om at det var noe de hadde mottatt. Og så sier han, «Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.» Og det jo litt ille på en måte hvis våre gjerninger må være fullkomne for at han skal telle dem. Men det som litt interessant at det ordet han har brukt og som her oversatt med fullkommen, det et ord som betyr å fylle opp. Altså når det står at denne profesien ble oppfylt, så det det ordet her som har blitt brukt. Man snakker om at det har blitt oppfylt. Og det samme for at deres glede skal bli fullkommen, så det igjen dette for at deres glede kan bli oppfylt. At den kan bli fylt til fulle. Det et ord som betegnes noe som fylles. Når du heller noe inn i noe til det blir fullt av det. Så det han sier at jeg har ikke funnet dine gjerninger å være oppfylt, å være fylt opp. Det gjerninger som mangler noe. Det ikke det at de ikke perfekte, han gir uttrykk for, men det mangler innhold i gjerningene. Og sånn sett en menighet som har navn av å leve, det må jo ha hatt noen gjerninger. Hvis du ser noen som bare ligger der helt, så sier du, oi ja, han levende. Den som du kaller for levende jo gjerne noen som beveger på seg. Hvis du ser noen som ligger og ikke rører seg i det hele tatt, så tar du heller og spør at, det liv i han? Den ord på seg for å være levende? Har den navn og rykte for å være levende? Så må det ha vært noen gjerninger. Men det han sier at disse gjerningene, de ikke fylt. Det tomme gjerninger. De sier tomme ord og tomme fraser. De synger tomme sanger. Og de gjør tomme handlinger. Det en tomhet i alt sammen. De ikke fylt. Og jeg tror det noe av det han prøver å si her. Ikke det at de ikke gjorde ting perfekt nok. De kunne nok synge perfekt. Og de kunne nok tale perfekt. Og de kunne nok lede møtene perfekt. Og de kunne nok ha en perfekt forhold til byen. Og kanskje tok de seg av de fattige på en perfekt måte. Og de støttet opp om virksomhet i byen på en perfekt måte. Det var ikke at gjerningen ikke var fullkomne, men de var ikke fylt. Det var tomme, innholdsløse gjerninger og handlinger og ord og budskap og sanger. Det var tomt der. Jeg tror det var det som var problemet. Derfor sier han at dette sier han som har de 7 Guds ånder. Du har navn av å leve, men du død. For hva det vi trenger? Vi trenger livsens ånd. Det ånden som gjør oss levende. Det ikke læren som gjør oss levende, først og fremst. Det ikke våre gode gjerninger som gjør oss levende. Det jo ånden som gjør levende. Bokstaven slår ihjel, sier han, men ånden gjør levende. Når det ikke var levende, men død, så må det skyldes at det en mangel på ånd. Det det som gjør en menighet død. Det ikke fravære aktivitet, det ikke fravære dyktighet, det ikke at de ikke flink nok til å synge og spille og tale. Det fravære av ånd som gjør en menighet død. Og det fravære av ånd som gjør at gjerningen ikke fulle. Hvis vi ønsker oss fylde i gjerningene våre, så trenger vi en fylde av ånden. Det det som trengs. At når vi synger, det en åndsfylde i sangene. Når vi vitner, det en åndsfylde i vitnesbyrdet. Når vi ber, det en åndsfylde i bønnen. Når vi taler, det en åndsfylde i talen. Det det som vi trenger. At vår virksomhet preget av en åndsfylde. At vi ikke har tomme gjerninger. Men at våre gjerninger fylt opp. At han som har de 7 Guds ånder kan komme til oss med sin ånd og si at akkurat til denne menigheten her, til denne forsamling, til oss få mennesker som samlet her, har Gud en helt spesiell åndsfylde som han ønsker å gi oss, som vil fylle oss på en slik måte at vi blir det han vil vi skal bli. Hans kraft, den gjør oss til hva jeg bør bli. Ikke det jeg gjør eller får til, men hans ånd. Så de som ikke hadde fulgt med, de som ikke våket, de hadde ikke sett at fienden gått inn, og ånden gått ut. Fienden gått inn, og ånden gått ut. Fienden var gått inn i forkynnelsen, og ånden var gått ut av forkynnelsen. Fienden var gått inn i sangen, og ånden var gått ut av sangen. Fienden var gått inn i bønnen, og ånden var gått ut av bønnen. Fienden var gått inn i aktivitetene, og ånden var gått ut av aktivitetene. Det var det problemet de hadde der. Men de oppdaget det ikke. De trodde at de var levende, for aktiviteten var jo like aktiv. Sangerne de sang bedre enn noensinne. Musikerne spilte bedre enn noensinne. Talerne var bedre utdannet enn noen gang. Alt var fullt av liv, men ikke fullt av åndens liv. Det var menneskelig liv. Det var fiendens liv. Når fienden kom inn i Smyrna, var det flere folk der enn noen gang. Men det var feil folk. Og slik det også når fienden kommer inn i menigheten, så kan det være mer der enn noen gang, men det tomt allikevel. Fordi ånden ikke til stede. Men det en som har de sju Guds ånder. Det en som har mulighet til å ikle folk i hvite klær. Det en som fortsatt menighetens herre. Og han har ikke trukket sin ånd tilbake ifra jorden. Den fortsatt her. Og vi kan fortsatt få oppleve den. Og det tror jeg viktig for oss å huske, at når vi kommer, så det ikke for å si noe, eller for å be noe, eller synge noe, eller høre noe, men det for å få et møte med Guds ånd. At det det vi setter først og fremst. At når vi lytter til en sang, at vi ikke opptatt med at ja, vi ikke så flinke til å synge, og vi har ikke så god stemme, men det skal være noe som bringer ånden inn i møtet. Det poenget med sangen, at ånden skal komme inn. Poenget med våre bønner at ånden skal komme inn. Poenget med vitnesbyrdet at ånden skal komme inn. Og poenget med forkynnelsen at ånden skal komme inn. Så la oss ha det som vår bønn. Herre, du som har de syv Guds ånder, du har også en ånd for akkurat vår menighet. Det ikke bare ånder for de med store menigheter, eller ånder for de med flinke menigheter, men det en ånd akkurat for vår forsamling. Akkurat for de som samles her, så sier Herren at jeg har en ånd akkurat for dere, og jeg ønsker å fylle deres gjerninger. For det det vi trenger. Vi trenger ikke mange gjerninger. Vi trenger fulle gjerninger. Det det vi trenger. At det en fylle av ånden i dem. Og det det Herren i stand til å gi. Så la oss huske på hva vi en gang fikk. La oss huske på hva vi en gang opplevde. Og la oss si at Herre, gi oss den ånd som kan bringe tilbake det vi en gang hadde. Før oss tilbake til husets inngang. Før oss tilbake til det som var fra begynnelsen. Før oss tilbake dit. Og la oss igjen få del i den samme ånd som vi hørte om den gangen. Amen.